เมื่อวานกับวันนี้นะมีนักเรียนกับผู้ปกครองมาเยอะเมื่อวานมีคนยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการว่าเขามาแล้วเข้าศาลาไม่ได้ที่จริงน่าจะทำใจนะว่าเข้าไม่ได้อยู่เรื่อยๆแหละมีทุกอาทิตย์มันก็มีคนเข้าไม่ได้จะขยายศาลามันก็ไม่มีที่แล้วทำศาลาสองชั้นนะก็ไม่ถูกพระวินัยสูงกว่าคนเทศไม่หลวงพ่อต้องไปนั่งบนนั้นเทศจะทำสองชั้นที่จริงแล้วการเรียนธรรมะนะฟัง YouTube ให้มากๆหน่อยแล้วดูของจริงในใจตัวเองนะเวลาหลวงพ่อออกไปนอกวัดนั่งรถไปบางทีไปไกลๆไปธุระจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะเห็นคนตามข้างถนนบ้างตามร้านขายข้าวแกงบ้างอะไรบ้างเห็นหน้าเรารู้นะว่าเขาฟัง YouTube เพราะว่าภาวนาพอจิตมันมีสมาธิถูกต้องเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ปกติหรอกมันสว่างสวยแต่ว่าไม่ได้สว่างแบบนิมิตนะมันเป็นความผ่องใสจากภายในไอ้ความผ่องใสเนี่ยถ้าผ่องใสมากพอนะภาวนาดีมากพอเนี่ยมันฟอกกระดูกได้เส้นผมกระดูกอะไรเนี่ยมันฟอกเปลี่ยนเป็นแก้วได้แต่เราไม่เอาสิ่งนั้นมาวัดเราไม่เอากระดูกอะไรมาวัดหรอกว่าภาวนาดีหรือไม่ดีนะไม่ใช่หลักสูตรของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลพลอยได้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือเราเหลือกิเลสอยู่แค่ไหนเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจได้แค่ไหนงั้นเราภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมุ่งไปสู่ตรงนี้ถ้าภาวนาแล้วก็อยากเด่นอยากดังอะไรเนี้ยนี่ต่ำต้อยมากอยากมีชื่อเสียงนะต่ำต้อยห่างไกลจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากมีศีลที่ดีนะอยากมีสมาธิดีอยากมีความรอบรู้ในธรรมะมากมายอันนี้ยังไม่ใช่แก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติของพวกเรานะก็คือวิมุตติความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เนี่ยเมื่อหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยงั้นเราจะต้องภาวนาเนี่ยมุ่งมาตรงนี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นถ้ามุ่งอย่างชื่อเสียงลาภสักการะอะไรเนี่ยนะยังห่างไกลสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากอย่างถ้าภาวนาไม่ถูกนะภาวนาถูกเหมือนกันแหละแต่ถูกไม่มากถูกในขั้นต้นแล้วมันเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาเนี่ยพวกวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยบางทีมันอยากใหญ่โดยไม่รู้ตัวนะอยากเผยแพร่อยากสอนรู้สึกมีความคิดความเห็นอะไรมากมายอันนี้เป็นลักษณะของพวกที่ติดวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าจิตของเราว่างจิตเราบริสุทธิ์อะไรเงี้ยบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะชั้นสูงนี่เป็นผลงานของวิปัสสนูปกิเลสพวกนี้จะอยากสอนนะอยากสอนอยากดังอยากมีสาวกเยอะๆอะไรเงี้ยวิปัสสนูมีหลายแบบนะมีทั้ง10อย่างที่มีความรู้เยอะรู้หมดเลยอยากรู้อะไรก็รู้หมดเลยนั่นก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงตัวเองก็ยังอมกิเลสซ่อนกิเลสอยู่ข้างในมองไม่ออกนั้นใช้ไม่ได้ งั้นที่เราภาวนานะเราภาวนาไปมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตจิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เราต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะจะมีสร้อยวลีต่อนะบอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกนะจะมีวลีต่อท้ายแสดงถึงความห้าวหาญของจิตใจชาติสิ้นแล้วชาติคือความเกิดอะไรที่เรียกว่าความเกิดคือการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเราก็ยังไม่เคยเห็นชาติจริงๆหรอกนะต้องภาวนากันหนักหนาสาหัสนะเราจะเห็นว่าจิตนี่แหละไปหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาพวกเราบางคนนะน้อยคนหรอกที่เห็นมองเห็นไหมจิตไปหยิบตาขึ้นมาเคยเห็นไหมเวลาเราจะดูรูปนะจิตมันจะไปหยิบตาขึ้นมาใช้งานพอมันเลิกดูรูปมันก็วางตาลงไปเวลามันจะฟังเสียงมันก็หยิบหูขึ้นมาใช้งานนะเวลามันจะคิดมันก็หยิบใจขึ้นมาใช้งานภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นนะจิตมันวางจิตลงไปจิตมันวางจิตนะแล้วมันก็หยิบจิตขึ้นมาใช้อีกหยิบบ้างวางบ้างตัวนี้เรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ได้ได้ทีละหกอันหรอกนะชาติมันมีสองชาตินะมันมาจากภพมันก็มีสองภพภพอันหนึ่งภพโดยการเกิดนะอย่างพวกเราได้ชาติโดยการเกิดก็มีอย่างคือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบชุดนะแล้วก็มันมีภพเป็นกรรมภพการทำงานของใจเป็นขณะขณะเนี่ยตอนที่มันทำงานด้วยใจมีภพทางใจเกิดขึ้นเนี่ยมันหยิบฉวยอายตนะทีละอันมันจะไปดูรูปมันก็คว้าเอาตาขึ้นมายึดตาไว้มันจะคิดมันก็คว้าจิตขึ้นมาเนี่ยชาติสิ้นแล้วคือจะไม่มีการหยิบฉวยขึ้นมาอีกละไม่มีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอีกไม่มีตั้งแต่ปฏิสนธิจิตนะไม่มีตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจิตดวงที่ทำให้เกิดไม่มีนะจิตดวงที่ทำให้ตายก็ไม่มีนะถ้าภาวนาถึงขีดสุดเหมือนพ้นจากความเกิดพ้นจากความตายพ้นจริงๆนะอันนี้ยากไปนิดนึงนะบางคนภาวนาเก่งมานั่งหน้าๆมีหลายคนธรรมะมันก็เลยเออเร่อไปนิดนึงยากนะถ้าเราภาวนาถูกต้องนะมันเป็นไปเพื่อลดละกิเลสเราจะลดละกิเลสได้นะต้องเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงนะพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นนะหลุดพ้นแล้วก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนี่เป็นเส้นทางที่เราจะต้องฝึกกันงั้นจุดสำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกให้ได้ก็คือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั้นมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะลำพังการทำทานศาสนาอื่นเขาก็ทำอย่างมุสลิมนะถึงปีก็มีพิธีสกาตหมายถึงคนซึ่งมีรายได้นะจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้กับสังคมนี่ก็การสกาดนี่ก็คือทานนะศีลนะศีลแต่ละศาสนาเขาก็มีศีลอย่างของเขานะพอเหมาะพอดีกับของเขานะกับสังคมของเขาสมาธิก็มีกันทุกศาสนาแหละสมาธิอย่างศาสนาคริสต์นะถึงวันอาทิตย์ก็เข้าโบสถ์ไปร้องเพลงไปอะไรคิดถึงพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั่นก็คือสมาธิอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเทวตานุสติหรืออย่างมุสลิมวันหนึ่งเขาทำละหมาด5 ครั้งละหมาดก็คือคิดถึงพระเจ้านะ สวดมนต์คิดถึงพระเจ้าวันละ5ครั้งเก่งกว่าพวกเราชาวพุทธนะเราชาวพุทธอย่างมากก็ไหว้พระวันละครั้งก่อนนอนบางวันขี้เกียจมากก็ยกมือไหว้พระแล้วบอกเหมือนเมื่อวานค่ะแล้วก็นอน ช่วยนะตั้งชื่อให้หน่อยช่วยช่วยนะ เนี่ยเรื่องสมาธินะคนอื่นเขาก็มีนะการทำทานการถือศีลการทำสมาธิคนอื่นก็มีแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนานะศาสนาอื่นไม่มีแต่ตอนนี้เขาเริ่มเรียนแล้วนะเขาก็ยังเป็นศาสนาเดิมของเขาแต่เขาเรียนวิปัสสนากรรมฐานเขารู้สึกว่าไม่เห็นจะขัดแย้งตรงไหนเลยเพราะศาสนาพุทธจริงๆไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นศาสตร์นะเป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้ชุดหนึ่งที่เมื่อเรียนรู้แล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะเขาอาจจะยังเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นคริสต์อยู่นะเป็นซิกอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาเรียนวิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจอ่ะมันขัดกับคำสอนศาสนาไหมศาสนาใดๆมีไหมจงลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจมีใครสอนไหมไม่มีหรอกนะเพราะงั้นจริงๆแล้วปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสามารถแทรกเข้าไปได้ในทุกศาสนาแล้วนะถ้าคนในศาสนานั้นไม่ใจแคบเกินไปแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าจะว่าไหมไม่ว่าหรอกนะองค์ความรู้อันนี้ท่านอยากให้สัตว์โลกได้เรียนรู้นะถ้าได้เรียนรู้แล้วเขาพ้นทุกข์ได้นั่นคือเจตนาของท่านนะที่สะสมบารมีมาคือช่วยให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ท่านไม่ได้อยากได้สาวกเยอะๆนะไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเนี่ยใจของคนที่บริสุทธิ์นะจะเป็นแบบนั้นถ้าใจยังหิวสาวกนะไม่ใช่หรอกนะแย่งกันสาวกอะไรเงี้ยไม่ใช่นี้เราจะเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานได้ยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะกายใจที่ควรเรียนคือกายใจของตัวเองของคนอื่นทำวิปัสสนาได้ไหมได้นะแต่ทำยากอย่างเราไปดูกายของสาวๆอย่างเงี้ยแทนที่จะเห็นความจริงนะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะมันยิ่งกำหนัดมากกว่าเก่าอีกนะดูกายของตัวเองลงมาสิกำหนัดไม่ออกหรอกนะสวยแค่ไหนดีแค่ไหนตื่นนอนมาแล้วดูกายเลยนะหน้าตาเหมือนข้าวมันไก่นะเหมือนเอาไก่มันมาฉลมหน้าไว้อย่างเงี้ยนะมันสวยมันงามตรงไหนเนี่ยนะถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ในกายนะมันรักไม่ลงหรอกนะกายเราเต็มไปด้วยขี้ตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนมีส่วนไหนที่ไม่มีคำว่าขี้บ้างมีอยู่คำเดียวคือเยี่ยว นอกนั้นขี้ทั้งนั้นเลยขี้หัวนะขี้หูขี้ตาใช่ไหมขี้มูกขี้ฟันนี่สารพัดขี้เราอยู่ในนี้นะขี้เหงื่อขี้ใครนะขี้เต่าใช่ไหมสารพัดขี้จริงๆขี้มือขี้ตีนนะขี้เล็บสารพัดเลยนะเนี่ยมีสติเรียนอยู่ในกายนะมันไม่สวยมันไม่งามจริงหรอกนะแล้วมันสุขหรือมันทุกข์ร่างกายเนี้ยดูให้ดีนะมีสติอยู่กับกายแล้วเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะไม่ใช่มีสุขมากอะไรแล้วนั่งอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่แล้วเมื่อยไหมนั่งอยู่แล้วก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นะเดินมากๆก็ทุกข์นอนมากๆก็ทุกข์นะเนี่ยร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะใครรู้สึกอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยนึกว่าสบายเหรอนั่งสักพักก็ปวดก็เมื่อยนะเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับร่างกายนะเรียนรู้ความจริงของร่างกายแล้วเห็นความจริงของร่างกายมันไม่สวยไม่งามมันไม่สุขจริงหรอกมันไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่ได้เพราะถ้ามันไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงมันจะทุกข์จนทนไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอกร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงหรอกแต่ละอย่างทำไมมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้นะมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเราเนี้ยนั่งให้สบายนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่สบายแล้วมันหิวอ่ะร่างกายมันต้องการหาอะไรใส่ปากขึ้นมาแล้วเหน็ดเหนื่อย ร่างกายเป็นวัตถุธาตุนะถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่อย่างเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเราจะรู้สึกเลยร่างกายนี่เป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคืนวัตถุนี้ให้โลกนะอย่างร่างกายเราเนี่ยใช่ไหมเรากินเป็ดกินไก่กินหมูนะกินผักอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านั้นก็มาจากแผ่นดินนะมาจากวัตถุธาตุของโลกเรากินกินเข้ามานะมีตัวโตๆเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกไปคืนให้โลกไปบางส่วนนะถึงจุดหนึ่งก็ตายแล้วก็คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกไปนะเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงนะอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายไปเนี่ยพอเรามีสติเรียนรู้ความจริงของร่างกายเราให้เห็นร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์นะเต็มไปด้วยความจริงที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างนี้เรียกเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายรู้สึกร่างกายนี้มีแต่ภาระนะจะเห็นร่างกายเป็นภาระมากมายตื่นนอนมามีภาระในกายเท่าไหร่นึกออกไหมตื่นนอนมามีภาระไหมในร่างกายนี้ทำอะไรบ้างยังไม่แปลงฟันบิดขี้เกียจนอนนานเมื่อยนะหรือนอนยังไม่พอโอ้ยนะยังไม่อยากจะลุกเลยนะบิดไปบิดมาเนี่ยภาระนะลุกขึ้นมาใช่ไหมลุกขึ้นมาก็ต้องเก็บที่นอนหรือไม่เก็บเอาเท้าคุยแบบหมาแล้วก็เดินไปนะตอนจะนอนก็มาเอามือคุยแล้วก็ลงนอนนะนั้นเอาแบบหมาแบบแมวนะเนี่ยภาระเยอะแยะเลยนะไปเข้าส้วมเป็นภาระใช่ไหมอาบน้ำแปลงฟันภาระทั้งนั้นกินข้าวเป็นภาระไหมเป็นภาระของกายหรือของใจใครเป็นคนกินข้าวร่างกายกินข้าวแต่ใจอะเบื่อกินทุกวันเลยเมื่อไหร่จะเลิกนะเบื่อน้ำพริกถ้วยเก่าเบื่อเต็มทีละอย่างนี้นะรู้จักไหมสำนวนนี้ใครไม่รู้จักยกมือสิเป็นคนสมัยใหม่หรือคนต่างประเทศนะไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกอย่างหรอกนะรู้กายรู้ใจไปนะ เนี่ยเฝ้ามีสตินะรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆมันจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายนี้เป็นภาระตัวที่รู้สึกเป็นภาระนี่รู้สึกถึงความทุกข์นะมันเป็นทุกข์ของมันจิตใจล่ะจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงมีสติรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราจะเห็นนะความรู้สึกนานาชนิดนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราดิ้นรนอยากได้ความสุขนะดิ้นรนอยากได้ความสุขพอได้ความสุขมาเนี่ยความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวความสุขไม่เที่ยงอีกละนะต้องดิ้นรนใหม่ดิ้นรนอย่างอยากมีแฟนสักคนหนึ่งนะจะเป็นผู้หญิงอยู่มานานละกลัวจะต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่มีหมู่บ้านหนึ่งนะชื่อดีดีคานทองนิเวศนะชื่อหมู่บ้านเนี้ยฟังแล้วสะเทือนใจนะอยากมีแฟนสักคนหนึ่งนะทีแรกก็สเปคสูงนะต้องหล่อต้องรวยต้องมีการศึกษาต้องอย่างนั้นอย่างนี้สเปคเยอะมากเลยพออายุใกล้เลข3ก็ลดสเปคลงหน่อยหนึ่งนะไม่หล่อก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันนะแล้วฉลาดหน่อยลูกจะได้ฉลาดพออายุจะเลข4นะเอารวยอย่างเดียวก็พอละโง่ไม่เป็นไรโง่ก็ดีปกครองง่ายนะลดสเปคนะพออายุ50นะไม่หล่อไม่รวยไม่ฉลาดก็ไม่เป็นไรอ่ะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเลี้ยงหมานะอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะอย่างเงี้ยเนี่ยความต้องการมันเปลี่ยนนะเพราะมันยังไม่ได้นานๆแต่ถ้ามันได้ความต้องการก็เปลี่ยนอยากได้เยอะขึ้นมีเมียหนึ่งคนก็อยากได้คนที่2คนที่3อะไรเงี้ยนะมีเงิน มีรถยนต์สมมติมีรถยนต์ที่แรกมีรถจักรยานอยากได้มอเตอร์ไซค์นะได้มอเตอร์ไซค์แล้วอยากได้พิกอัพอยากได้รถเก๋งสุดท้ายแหมอยากได้รถลิมูซีนยาวหลายวาขับไม่ได้หรอกจริงๆอยากได้รถยาวๆไปขับรถไฟซะก็หมดเรื่องเนี่ยความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงมันถูกความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี่ตลอดเวลาใจเลยเต็มไปด้วยความทุกข์เวลามีความอยากเกิดขึ้นคนซึ่งภาวนาไม่เป็นนะคิดว่ามีความอยากแล้วไม่สมอยากจะทุกข์นะแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะพบได้แค่มีความอยากเกิดขึ้นใจก็ทุกข์แล้วใครเห็นตรงนี้บ้างทุกครั้งที่มีความอยากใจจะถูกบีบคั้นใจทุกข์แล้วนะเนี่ยเฝ้าเรียนเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นในทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวหมดเลยความสุขที่เราอยากได้นะก็เป็นของชั่วคราวพอได้มาแล้วนะแป๊บเดียวเองอะอยากได้อย่างอื่นแล้วนะความสุขที่ได้มาเนี่ยหมดคุณค่าไม่สนใจแล้วนะเหมือนอย่างเราอยากได้แฟนมานะได้มาแล้วแต่งงานแล้วพอมาอยู่บ้านเนี่ยมันเคยชินนะมันไม่มองแล้วอย่างเราอุตส่าห์เป็นผู้หญิงนะอุตส่าห์แต่งตัวสวยเช่นนี้ทำผมมาใหม่คิดว่าแฟนเราจะทักมองหน้าเราพลาดนะเหมือนเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งใครเคยผจญปัญหาถึงจุดนี้แล้วบ้างในชีวิตมีไหม เนี่ยพอมันจำเจนะไอ้ของที่ว่าแหมดีดีนะกลายเป็นของเพลนๆไปไม่น่าสนใจใจเราต่างหากเปลี่ยนนะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยความสุขที่อุตส่าห์ดิ้นรนหามาแทบเป็นแทบตายนะอยู่กับเราแป๊บเดียวเองกลายเป็นเฉยๆอยู่ไปนานกว่านั้นนะกลายเป็นน่ารำคาญใครที่สามีไม่มาวันนี้แล้วเบื่อสามีรู้สึกน่ารำคาญมีไหมมีมีหน้าเลยหนีมาอยู่วัดตลอดเลยนะไม่เคยอยู่บ้านเลยนะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าความสุขมันสั้นความสุขนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ความทุกข์มันก็เหมือนกันนะความทุกข์มันก็สั้นเหมือนกันความทุกข์เรารู้สึกโอ้ยเราอกหักนะเราทุกข์ตั้งนานทุกข์ตั้งหลายปีไปแล้วอกหักแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันทุกข์ตอนที่คิดเท่านั้นนะอย่างเรากำลังอกหักอยู่นะแล้วก็มีหมาบ้าวิ่งมาใส่เราตกใจกลัวหมาบ้าขนาดนั้นไม่ได้คิดเรื่องอกหักนะคิดเรื่องหมาบ้าสภาวะอกหักนะหายไปในขณะนั้นนะนะเกิดสภาวะกลัวหมาบ้าแทนแม้ความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะความทุกข์เกิดตอนที่เราคิดเท่านั้นแหละความทุกข์ในใจอะนะถ้าเราไม่หลงคิดไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ทุกข์หรอกนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงนะสังเกตใจไปใจสุขก็ชั่วคราวใจทุกข์ก็ชั่วคราวในที่สุดมิจะเห็นว่าสุขก็หาสาระไม่ได้เพราะมันชั่วคราวความทุกข์ก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดชังอะไรเพราะมันก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านเข้ามานั้นเป็นของชั่วคราวนี่พอใจเรามาเห็นถึงจุดนี้แล้วเนี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะเห็นเลยว่าความสุขก็หาสาระไม่ได้น่าเบื่อนะความทุกข์ก็ไม่มีสาระน่าเบื่อเหมือนกันสุขกับทุกข์เสมอกันนะเวลามีความสุขไม่หลงยินดีเวลามีความทุกข์ไม่หลงยินร้ายใจอยู่ในระนาบเสมอกันไม่กระเพื่อมขึ้นไม่กระเพื่อมลงนะเห็นคลื่นไหมคลื่นกระเพื่อมอย่างนี้พวกเราเคยเห็นคลื่นวิ่งเข้าฝั่งไหมมีคลื่นวิ่งเข้าฝั่งหลวงพ่อเคยไปสังเกตนะอย่างเรือหางยาวมันวิ่งนะเราอยู่ริมคลองเราเห็นลูกคลื่นวิ่งเข้าฝั่งอันนั้นเป็นภาพลวงตานะที่จริงคลื่นมันยกตัวน้ำมันยกตัวอย่างเนี้ยวิธีสังเกตนะถ้ามันมีเศษผงอะไรลอยอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่เดิมแหละแต่มันยกขึ้นยกลงนี่แต่มันถ่ายทอดพลังงานออกมาเลยดูเหมือนคลื่นวิ่งเข้าฝั่งได้อันนี้ก็เป็นภาพลวงตานะไม่ใช่ของจริงหรอกเนี่ยเราเฝ้ารู้จิตใจเรานะเราจะเห็นความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวและจิตเราจะราบเรียบสงบนะมีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงพองขึ้นมา มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่แฟบลงไปใจสงบใจมีความสุขมีสันติสุขเกิดขึ้นนะงั้นเราพยายามพักเพียรภาวนานะแต่ถ้าเราปฏิบัติระวังว่าจะได้มีความสุขเยอะๆได้ความสุขมาแล้วเดี๋ยวความสุขก็ไปอีกแล้วงั้นถ้าปฏิบัติโดยมุ่งไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเลยหรือปฏิบัติโดยมุ่งความสงบเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะความสงบก็เป็นของชั่วคราวหรือปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนดีความดีก็ไม่เที่ยงก็เป็นของชั่วคราวเกิดดับเหมือนกันอย่างเราอยากฟังเทศเนี่ยจิตดีนะหลวงพ่อเทศไม่เลิกเนี่ยจิตจากกุศลเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทสะพระบ้าเลยว่าพูดไม่เลิกนะกูหิวข้าวแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยจิตเราเนี่ยกลับกรอกความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วมันก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงงั้นถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้ความสุขความสงบความดีแล้วก็ไม่มีวันเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้เราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจไปพอรู้ความจริงแล้วต่อไปจิตจะเป็นกลางไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีความสุขก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีความทุกข์ก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวร่างกายแข็งแรงนะก็ไม่ดีใจไม่หลงดีใจไม่นานมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายร่างกายไม่สบายก็ไม่เสียใจไม่สบายไม่เคยสบายมาแล้วถึงเวลามันไม่สบายบ้างเป็นเรื่องปกติเห็นเป็นเรื่องธรรมดารู้จักคำว่าธรรมดาไหมธรรมะนะธรรมะความเป็นธรรมะนะธรรมดาเมื่อเราจะเรียนจนเข้าถึงความเป็นธรรมดานะเราเห็นร่างกายเนี้ยธรรมดาของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราเข้าใจธรรมดาตรงนี้พอมันแก่มันเจ็บมันตายจิตเราไม่หวั่นไหวเรารู้ว่าธรรมดาของจิตใจนะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตจะราบนะครูบาอาจารย์บอกมันราบเป็นหน้ากลองเลยตรงนั้นมันมีปัญญาที่เรียกว่าสังขารูปเปกขาญาณจิตจะราบเป็นหน้ากลองเลยไม่กระเพื่อมนะสักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะแล้วตรงนั้นเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลละงั้นเราค่อยๆภาวนานะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆไม่ได้ยากอะไรหรอกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งกายทื่อๆใจทื่อๆไม่ได้เรื่องหรอกใช้จิตใจธรรมดานี่แหละเรียนรู้ว่าธรรมดาร่างกายเป็นไงธรรมดาจิตใจเป็นไงดูธรรมดาดูของธรรมดานี่แหละใช้ใจธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของกายธรรมดาของใจจนกระทั่งใจมันยอมรับว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันเป็นยังไงกายกับใจธรรมดามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือธรรมดาพอใจเข้าถึงธรรมดาแล้วนะใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวละใจจะเป็นกลางในทุกๆสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนี่เสมอกันหมดนะพอใจไม่ดิ้นรนนะหมดความอยากหมดความหิวโหยพอใจหมดความอยากใจก็พ้นจากภพเพราะตัณหาคือความอยากทำให้ใจสร้างภพพอใจพ้นจากภพก็เรียกว่าโลกุตตระนะโลกุตตระใจพ้นจากภพมันมาจากใจสิ้นอยากนั่นแหละนะสิ้นอยากมันก็สิ้นการสร้างภพก็เป็นโลกุตตระธรรมนะยังมีความอยากอยู่แม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่สิ้นหรอกนะพอรู้เรื่องไหมเทศยากไปไหมยากนะถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะถ้าลงมือรู้กายรู้ใจไปรู้สบายสบายไม่นานก็เข้าใจไม่ยากนักหรอกหลวงปู่ดูลบอกว่ามันยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัตินะการปฏิบัตินั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติงั้นถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยวันหนึ่งจะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ย เราจะพบความอัศจรรย์นะในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่ดูลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยธรรมดาที่สุดเลยใจพวกเราต่างหากที่ไม่ธรรมดาจนกระทั่งรับธรรมดาไม่ได้ใจของเราผิดธรรมดานะของไม่เที่ยงก็อยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์ก็อยากให้สุขของไม่ใช่ตัวเราก็คิดว่าเป็นตัวเรานะแต่ถ้ามาภาวนาไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดตรงๆเลยนะไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ศาสตร์อะไรที่ลึกลับเลยเป็นของที่ตรงไปตรงมาอาจารย์ตอนมาบวชนะมาสารภาพเลยได้ยินหลวงพ่อพูดมานานแล้วเรื่องจิตปรุงกิเลสกิเลสปรุงจิตอะไรเนี่ยนะเพิ่งจะเห็นสภาวะที่กิเลสปรุงจิตจริงๆนะบอกโอ้หลวงพ่อพูดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะเข้าใจก่อนนี้มันเข้าใจได้กันคิดเอาด้วยกันจำเอานะแต่วันที่ใจมันเข้าใจธรรมะนะธรรมะมันเข้าถึงใจมันไม่เหมือนกันเงินประโยคที่หลวงพ่อพูดเนี่ยวันนี้พวกเราฟังแล้วบางทีขำนะหลวงพ่อพูดเหมือนกันทุกวันเลยประโยคนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อประโยคนี้พูดเหมือนทุกวันแต่ไม่รู้หรอกเชื่อไหมวันที่รู้นี่นะแทบเขกกระบาลตัวเองเลยทำไมมันโง่อย่างนี้วะอย่าไปว่ามันอันนั้นเป็นความจริงเอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ